Der Astronaut wacht im Weltraum auf.
فضائي فضانور بدركي.
Es ist sein erster Tag auf der internationalen Raumstation.
دا د هغه لومړۍ ورځ ده په نړیوال فضایي سټیشن کې.
Er schaut aus dem Fenster.
هغه له کړکۍ نه ګوري.
Er sieht die Erde unten.
هغه د ځمکې لاندې لیدل کوي.
Die Farben sind schön.
رنګونه ښکلي دي.
Er fühlt sich sehr glücklich.
هغه ډېر خوښ دی.
Er frühstückt mit der Crew.
هغه د ډلې سره ناشتې خوري.
Sie reden über ihre Mission.
هغوی د خپل ماموریت په اړه خبرې کوي.
Die Mission ist, den Weltraum zu erkunden.
ماموریت د فضا څېړل دي.
Er stellt Fragen.
هغه پوښتنې کوي.
Die Crew gibt Antworten.
Team ځوابونه ورکوي.
Er lernt viele Dinge.
هغه ډېر شیان زده کوي.
Er beendet seinen Tag.
هغه خپل ورځ پای ته رسوي.
Er fühlt sich müde, aber glücklich.
هغه ځان ستړی احساسوي مګر خوشحاله دی.
Er verabschiedet sich von der Crew.
هغه د ډلې سره خدای پاماني وایي.
Er geht schlafen.
هغه د خوب لپاره ځي.
Das große Turnier begann am Samstagmorgen.
د لوی تورنمنټ د شنبې په سهار کې پیل شو.
Viele Menschen kamen, um die Spieler spielen zu sehen.
ډېر خلک راغلل ترڅو د لوبغاړو لوبه وګوري.
Zwei Spieler waren sehr gut.
دوه لوبغاړي ډېر ښه وو.
Ein Spieler hatte einen starken Aufschlag.
یو لوبغاړی یو قوي خدمت درلود.
Der andere Spieler war schnell und clever.
نور لوبغاړی چې سرعت او هوښیار وو.
Sie haben beide sehr gut gespielt.
هغوی دواړه ډېر ښه ولوبېد.
Das Spiel war aufregend und unterhaltsam.
اشنکو پخله او خوندوره وه.
Am Ende schüttelten beide Spieler die Hände.
په پای کې دواړه لوبغاړي لاسونه ونیول.
Sie zeigten großen Sportsgeist.
هغوی یوه لوی ورزشي روحیه ښودلې.
Jeder jubelte für sie beim Turnier.
هر چا د هغوی لپاره د تورنمنټ په وړاندې خوند وښود.
Die Spieler hatten einen großartigen Tag beim Turnier.
تورنونکي یوه عالي ورځ په سیالۍ کې درلودل.
Jeder ging mit einem Lächeln auf ihren Gesichtern.
هر څوک د هغوی په څېرونو خندا سره لاړل.
In jeder Gemeinschaft gibt es soziale Probleme, die Aufmerksamkeit benötigen.
په هره ټولنه کې ټولنیز مسایل شتون لري چې توجه ته اړتیا لري.
Diese Probleme können von Armut bis zu Bildungsfragen reichen.
Das tun sie mumkina da che le be wazalay sa tar zda kru stun zu pore prakha wi.
Individuen können eine wichtige Rolle beim Lösen dieser Probleme spielen.
Afrad ka wala shi da des tun zu da hal para mam rol walari.
Sie können ihre Zeit oder Fähigkeiten für andere freiwillig zur Verfügung stellen.
Awi ka wala shi che khpal waqt ya maharatuna da noru pa marasta wki.
Mehrere Organisationen bieten Programme zur Verbesserung der Gemeinschaft an. Menschen können Geld oder Waren an diese Organisationen spenden. Durch Zusammenarbeit können wir positiven Wandel schaffen. Jeder hat die Verantwortung, anderen in Not zu helfen.
هر څوک مسؤلیت لري چې نورو ته مرسته وکړي.
Zusammenfassend können wir alle einen Unterschied machen.
په پای کې موږ ټول کولی شو چې یو توپیر رامنځته کړو.
Es war einmal eine Gruppe von Freunden, die beschlossen, ein lokales Casino für eine Nacht voller Spaß zu besuchen.
یوه ورځ د ملګرو یوه ډله پریکړه وکړه چې د ځایي کاسینو لپاره یوه شپه تګ وکړي.
Sie betraten das Casino, aufgeregt, aber ein bisschen nervös darüber, was zu erwarten ist.
هغوی د کازینو ته داخل شول هیجاني مګر یو ساس به اوسیږي د څه شوی د تمه.
Die hellen Lichter und Klänge erfüllten sie mit einem Gefühl der Aufregung.
روحانه سراغونه او غږونه یې له یو احساس د خوښۍ سره ډک کړل.
Sie versammelten sich schnell um einen Pokertisch, voller Vorfreude, ihr Glück zu versuchen.
دوی په چټکۍ سره د پوکر په میز چاپیر شول په شوق کې د خپل قسمت ازموینې ته.
Während sie spielten, erhöhte sich die Spannung in der Luft mit jeder Runde.
کله چې دوی لوبې کوله په هوا کې د فشار لوړ شو سره د هر پړاو.
Schließlich, nach einem spannenden Spiel, gewannen sie einen riesigen Jackpot.
په پای کې د هیجان انګیزې لوبې وروسته دوی لوی جیکپاټ وګټل.
Ihr Jubel erfüllte das Casino, während sie ihren großen Gewinn feierten.
د هغوی خوشحالي د کازینو ډک کړ لکه څنګه چې دوی د خپل لوی بریالیتوب یې مخویګشه.
Diese Erfahrung verwandelte ihr Leben auf unerwartete Weise.
دا تجربه د دوی ژوندونه په نتمه لارو بدله کړه.
In der Welt des Podcastings sticht Joe Rogan als polarisierende Figur hervor.
په د پودکاسټینګ نړۍ کې جوروګان د یو کتبی کولو شخص په توګه څرګندېږي.
Seine Diskussionen behandeln häufig umstrittene Themen, von der Politik bis zur Gesundheit. Zuhörer sind von der rohen Ehrlichkeit angezogen, die oft von seinen Gästen präsentiert wird. Viele finden sich einig mit Ideen, die gesellschaftliche Normen herausfordern.
ډېر خلک ځانونه د هغو نظریاتو سره چې د ټولنیزو اصولو له اړتیا سره مخامخ کې موافقې ته رسي.
روګنز ګسته پرووسیرن هویفیګ هیڅیګه دیباتن دی افت څو اونرواتتن اینزیختن فیورن.
میلمه های روګان اکثر د استدلال های تودو را تحریک میکنن که در نتیجه بینش های غیر منتظره را به هم رادارد.
ویرند اینیګه این فور دی فردرونګ فون فرشورونګستیورین کریتیزیرن شتسن اندره زاینن افګشلوسنن انساتس.
په داسې حال کې چې ځینې هغه د دسیسې د نظریو د ترویج لپاره نیوکه کوي، نور د هغه پر خلاصهنه چلند ستاینه کوي.
دی فیلفالت در مینونګن بریچرت دی تیفه دیزا گسپریخه.
ګوندي د نظریاتو د کړنو د غېږې د ژور په زیزیان پاتې کړې.
مت روګن ام شتویر فینډن سیخ دی څوهورر ان کمپلکسن دیالوګن ویدر دی کنونسیونلس ویسن هراوسفوردرن.
سره د روګان په کخ کې اورېدونکي خپل ځانونه د داسې پیچلو خبرو کې راځي چې دودیز حکمت ته چیلنج ورکوي.
Im Bereich des Diskurses ist Rogens Fähigkeit zu engagieren und zu provozieren bemerkenswert. Sprache ist ein lebendiges Wesen, das sich ständig durch Zeit und Umstände weiterentwickelt. Im Laufe der Geschichte haben sich die Dynamiken von Kultur und Kommunikation kunstvoll miteinander verwoben.
په تاریخ کې د کلتور او اړیکو دینامیک په خورا پیچلي ټینګه کېدو کې دی.
Von alten Schriften zu modernen digitalen Texten hat sich das Medium verwandelt.
له زړو تحریرو څخه تر نو ډیجیټل متنونو پورې د منځنۍ بڼه بدل شوې.
Darüber hinaus beeinflussen sozialpolitische Faktoren maßgeblich die sprachlichen Veränderungen.
بله ټولنیز سیاسي عوامل پیاوړی د ژبې بدلونونو باندې تاثیر کوي.
Diese Elemente gestalten gemeinsam den Weg der Sprachentwicklung.
Deinaser pa gada de jibe parmakhtag lara jode.
In diesem Zusammenhang entstehen Dialekte, die die Vielfalt des menschlichen Ausdrucks zeigen.
Padi sharaitu ki lahjagan rakhkar kigi chi de insani sargundunu lande mukhtalifat khkar kai.
Während wir den Globus durchqueren, spiegeln regionale Sprachen einzigartige kulturelle Erzählungen wider.
Kala chi muk de zmiki par sar tirigu sima izi jibe zangali kulturi dastanuna inakas kai.
Letztendlich dient Sprache sowohl als Spiegel als auch als Palette des menschlichen Denkens. Im Wesentlichen bietet das Studium der Sprache profundes Einsichten in die menschliche Erfahrung.